με το σουγιά χαράξαν το φεκίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν από το σπίτι. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να το βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό.
Να σας πω ότι αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση του Α ο κύριος Τσίπρας. Όσοι θέλετε να το θαυμάσετε εκεί, στην τηλεόραση του Α, έπεσε το αυτί μου πάνω στην ατάκα του Πρωθυπουργού ότι βγάλαμε την οικονομία στο ξέφωτο. Δύο στοιχεία έχω να σας πω μόνο. Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, δόθηκε προχτές στη δημοσιότητα, το 17% των Ελλήνων γνωρίζει σοβαρές υλικές στερήσεις μέσα στο 2018, γνώρισε μέσα στο 2018, και το 35% των Ελλήνων κινδυνεύει από τη φτώχεια. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο δόθηκε από το σύστημα Ήλιος πριν από λίγες μέρες. Προκύπτει ότι το 40% των συνταξιούχων ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μέχρι το Δεκέμβρη του 2018 είναι αυτά τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το 2019, πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα εισπράττουν από 5 έως 350 ευρώ λιγότερα στη σύνταξή τους, καθώς θα χάσουν μέρος ή και το σύνολο της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Τη θυμάστε την προσωπική διαφορά του κομμουνιστή, του Κατρούγκαλου. Αυτά συμβαίνουν τώρα, το 2019, πότε δηλαδή, τώρα που ο Τσίπρας δηλώνει, το δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στον Α, ότι έβγαλε την οικονομία στο ξέφωτο. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο καλός μου φίλος ο Παύλος, ο Παπαδημητρίου. Παύλο μου, καλώς ήρθες.
Χαίρετε και καλή εβδομάδα, και ακούγοντας σπανίω σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μαζεμένη τόση θησαυρή μουσική.
Γκάτσος, ένα κακό.
Γκάτσος, ναι. Σκεφτόμουν μια διήγηση που έκανε ο Σαββόπουλος, ότι όταν πήγαινε ο Χατζηδάκης, γιατί μόνο ο Γκάτσος είχε πραγματική εξουσία πάνω στο Χατζηδάκη, και εμφανιζόταν ο Χατζηδάκης, ξέρω εγώ, με νεύρα εκεί στο Σύνταγμα, στο Παγκράτη που μαζεύονταν, και έμπαινε μέσα και έλεγε «Τι μέρα είναι σήμερα?» και του έλεγε ο Γκάτσος «Πέμπτη Μάνο, έχεις αντίρρηση μήπως?» Από διήγηση του Διονύση Σαββόπουλου.
Λοιπόν, κουβεντιάσαμε το προηγούμενο διάστημα για αυτό το τελικό.
Ναι, Νίκο, χίλια συγγνώμη να σου πω ότι εδώ και λίγη ώρα έχει περάσει στο νόμο για το αεροδρόμιο του Καστελίου η τροπολογία για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών.
Στο Καστέλι το βάλανε αυτό.
Στο Καστέλι το βάλανε αυτό.
Εντάξει, ωραία.
Ήτανε να μπει σε 120 δόσεις, τώρα με κάποιο τρόπο γίνανε κάποιες χαραμπόλες, πήγε στο Καστέλι.
Περίμενε, πριν πεις για αυτό να σου πω ότι τρέχει με το Καστέλι. Στο Καστέλι λέει θα φτιάξουν ένα αεροδρόμιο, το οποίο αεροδρόμιο χρηματοδοτείται η εταιρεία που θα το φτιάξει με 180 εκατομμύρια. 180 εκατομμύρια. Σε 6 χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση και από εκεί και πέρα θα μασουλάνε τα κέρδη. Τελειώσαμε με το Καστέλι.
Πάει αυτό το,
πάει το Καστέλι. Πάμε τώρα.
Προσγειώθηκε το πλάνο στο Καστέλι. Ναι. Το δεύτερο, αυτό που θέλω να σου πω, θα το αναλύσουμε αύριο εμείς στο αθλητικό μας μαγκαζίνο στις 3.30. Να σου πω μόνο ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Super League 1 που είναι η μεγάλη κατηγορία, και η καινούργια εμβόλυμη κατηγορία της Super League 2, αντί για 12, να μας προκύψει με 14 ομάδες. Αυτό βέβαια δεν έχει την εξουσία να το αποφασίσει ο υπουργός, πρέπει να το αποφασίσουν η ΕΠΟ και η Λίγκα. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε.
Μάλιστα. Πάμε στον τελικό τώρα.
Ναι.
Λέγαμε λοιπόν ότι αυτός ο τελικός του κυπέλλου θα γινόταν χωρίς κόσμο. Γιατί να γίνει χωρίς κόσμο? Διότι θα πλακωνόντουσαν στο ξύλο. Τι μέτρο πήρανε, όπου κάνω λάθος στην αφήγηση που λένε ότι μορφωμένη.
Έτσι,
με διορθώνεις, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, επειδή θα έπεφτε ξύλο, λοιπόν, γι' αυτό θα γινότανε χωρίς κόσμο. Ως εκ τούτου, λοιπόν, τι κάναμε, δώσαμε εισιτήρια συγκεκριμένα από τις ομάδες και προσκλήσεις από την ΕΠΟ. Σωστά μέχρι εδώ.
Προχωράς.
Αυτό ήταν πια καμιά χιλιάδα, πόσοι πήγαν τελικά.
120 συν 120 ήταν οι προσκλήσεις των ομάδων. 100 ήταν οι προσκλήσεις για τους παίκτες και τις, δηλαδή να δώσουν οι παίκτες σε οικογένειες και γνωστούς. Και συνολικά 600 πήρε η Ομοσπονδία για να τις διαθέσει για τις ανάγκες της, όποιες και αν ήταν αυτές.
Μάλιστα. Τόσο είναι. Καμιά χιλιάδα ονοματέοι δεν βγαίνουν.
Νομίζω κάπου στο 1040 βγαίνει, Νίκο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτού του είδους οι προσκλήσεις και αυτού του είδους τα εισιτήρια ήταν με έναν τρόπο προσωποποιημένα.
Σωστό.
Προσωποποιημένα δεν ήταν. Δηλαδή τα είχε ο Παπαδημητρίου, είτε αυτός είναι ο ΠΑΟΚ Παπαδημητρίου, ήταν η ΑΕΚ ή η ΑΕΚ Παπαδημητρίου, ή η ΕΠΟ Μπογιόπουλος, και εμείς τα δώσαμε προσωποποιημένα.
Ναι.
Ερώτηση τώρα.
Παρακαλώ.
Έπεσε ξύλο προχτές.
Ναι, μάλιστα.
Έπεσε.
Ναι,
πλακωθήκανε αυτοί οι χιλιοί.
Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί...
Δεν λέω αν πλακωθήκαν και οι χιλιοί.
Ναι.
Αλλά ανάμεσα σε αυτούς.
Ναι.
Υπήρξαν και εκείνοι που πλακωθήκανε.
100% βεβαίως.
Α, υπήρξαν. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Από τη στιγμή που αυτές είναι μια προσκλήση και εισιτήρια προσωποποιημένα.
Μάλιστα.
Ο Μπογιόπουλος που έδωσε αυτές τις προσκλήσεις.
Ναι.
Και ο Παπαδημητρίου.
Ναι.
Που τις έδωσε.
Ναι.
Έχει την ευθύνη που τις έδωσε αυτές τις προσκλήσεις.
Ασφαλώς και τη διευθύνη.
Έχει την ευθύνη να βρει ο ίδιος ποιος είναι αυτός ο οποίος πήγε και πλακώθηκε.
Α, τώρα μου ανοίγεις άλλη κουβέντα.
Ναι.
Εγώ έχει την ευθύνη σε σχέση με αυτό που έδωσε. Το ποιος θα το βρει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το βρει η αστυνομία εμένα.
Για περίμενε. Εγώ δίνω σε σένα μία πρόσκληση.
Σωστά.
Ξέρω ποιος είσαι.
Ναι.
Και ξέρω ότι πλακώθηκες κιόλας.
Σωστά.
Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η αστυνομία.
Σωστά.
Εάν ξέρω ποιος είσαι και αν ξέρω ότι πλακώθηκες.
Ναι.
Ότι μετετρέπεσαι χουλιγκάνος.
Ναι.
Ότι έγινες αυτό για το οποίο δεν καλέσαμε κόσμο στο γήπεδο.
Ναι.
Έχω ευθύνη εγώ να σε εντοπίσω, να πω εσύ είσαι, και ανεξάρτητα του τι θα κάνει η αστυνομία, να σου αποκλείσω εφόρου ζωής να μπαίνεις στα γήπεδα.
Υπάρχει ευθύνη όπως την περιγράφεις, όμως εδώ θέλω να σου, όχι να σου να σε ρωτήσω, γιατί εσύ δεν είσαι, δόξα τω Θεώ, ποδοσφαιροπαράγοντας. Εδώ υπάρχει το εξής. Πήρανε λοιπόν τα 120 ομάδες και όπως συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των δημοσιογράφων, στο γήπεδο βρέθηκαν στην πλευρά που έπρεπε να είναι από 120 για κάθε ομάδα, πολύ περισσότεροι. Μάλιστα. Πώς βρέθηκαν πολύ περισσότεροι, θέλω να πω, οι παραπάνω προσκλήσεις, αφού κάθε ομάδα πήρε 120. Πώς έφτασαν στα χέρια αυτών που μπήκαν εκεί.
Τρεις πλευρές έδιναν προσκλήσεις και εισιτήρια.
Ναι.
Η ΕΠΟ,
σωστά.
Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Σωστό.
Ναι. Σωστό, σωστό.
Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τις προσκλήσεις που ήταν χίλιες, υπήρχαν και εκείνοι οι 10, 40, 100, 200 που πλακωθήκανε στο ξύλο. Μάλιστα,
σωστά.
Πλακωθήκανε και στο φουαγέ, από ό,τι έμαθα. Πλακωθήκανε.
Δυστυχώς είχαμε εμείς την αποκλειστικότητα την ώρα που έπεφτε,
ναι,
που έπεφτε το ξύλο.
Πλακωθήκανε και στην περίφημη κερκίδα των επισήμων. Έτσι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ο Μελισανίδης, ο Σαβίδης και ο ποιος είναι ο πρόεδρος ΕΠΟ. Πώς τον λένε.
Αυτός που παριστάνει τον πρόεδρο της ΕΠΟ λέγεται Ευάγγελος Γραμμένος.
Ωραία. Αυτοί έχουν ευθύνη να εντοπίσουν σε ποιους δόθηκαν οι προσκλήσεις. Έχουν ή δεν έχουν.
Εγώ δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Εγώ ξέρω ότι έχουν ευθύνη το που τις έδωσαν. Το ποιος θα τους εντοπίσει. Γιατί σε ρωτάω το εξής. Ποιος θα μου πει. Εκεί που κάθονταν, γιατί όπως λες και εσύ, η πρόσκληση του Παπαδημητρίου και του Μπογιόπουλου είναι σειρά 23, σειρά 18, κάθισμα 7, εντάξει.
Ναι.
Μες στο χαμό, ρε Νίκο, που μας λέγανε ότι έχουν κιόλας 3.000 αστυνομικούς και βάλανε από μια δημιουργία, πού θα ξέρω εγώ ποιο κάθισμα πλακώθηκε με ποιο.
Μες.
Αφού ήτανε over.
Να το πω διαφορετικά, λοιπόν. Την αφήνουμε την αστυνομία.
Ναι.
Αστυνομία. Η αστυνομία είναι για να βαράει τους διαδηλωτές, τις διαδηλώσεις. Άμα γίνει καμιά διαδήλωση και ζητάει μεροκάματο ο κόσμος, η αστυνομία να πάει εκεί να τον βαρέσει.
Ναι.
Για αυτή τη δουλειά είναι η αστυνομία. Με αυτούς έχουμε τελειώσει, έτσι. Ωραία. Εγώ, λοιπόν, που είμαι ο Μπογιόπουλος,
ναι,
και είμαι ο πρόεδρος του Αστέρα Αμαλιάδος.
Μάλιστα.
Έδωσα 10 προσκλήσεις.
Σωστά.
Έχω ευθύνη να ελέγξω, ρε παιδί μου. Να ελέγξω. Ήταν κανένας από τους δικούς μου που πήγε και τα έκανε μαντάρα.
Ναι.
Έχω.
Μα αυτό
τέτοια.
Είναι το ερώτημα. Μα αυτό σου λέω. Αυτό το πολύ σωστό ερώτημα που βάζεις εσύ στην εκπομπή. Ποιος θα το απαντήσει.
Δεν ξέρω εγώ ποιος θα το απαντήσει. Επιθυμία.
Κατάλαβες. Λοιπόν, σε διαβεβαιώ, είναι από τα ερωτήματα που δεν έχει απάντηση.
Δεν έχει απάντηση.
Δεν έχει απάντηση, Νίκο, γιατί σου ξαναλέω. Σειρά 23, σειρά 34, θέση 7 κάθεται ο Μπογιόπουλος. Μες στο μπούγιο και το χαμό, γιατί πήρανε. Και συγγνώμη που θα επανέλθω, αλλά θα επανέλθω για την αστυνομία. Γιατί πήρανε τη μυθική απόφαση να τους βάλουν όλους κολλητά δεξιά και αριστερά από τα δημοσιογραφικά σε ένα άδειο Ολυμπιακό στάδιο που το πιο εύκολο πράγμα στην κοινωνία και στον κόσμο βάλε τους μεν στο ένα πέταλο και τους δε στο άλλο. Να δηλαδή, πόση φιλοσοφία θέλει για να το κάνει.
Παύλο μου, ισχυρίζομαι το εξής.
Ναι.
Χίλιοι άνθρωποι και ευδιάκριτοι είναι και τους βλέπουμε και
σεκιουριτάδες
υπάρχουν εκεί και φύλακες υπάρχουν.
Ναι, και κάποια άσβερκοι ήταν πάλι.
Και οι άσβερκοι λοιπόν.
Με διαπιστεύσεις κιόλας παρακαλώ.
Και όλοι τα ξέρουμε όλα. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγουμε με βάση το δικό μου το σκεπτικό, το οποίο είναι και λίγο ανάπηρο, το ξέρεις έτσι. Αγαπάω
όχι,
πολύ την μπάλα εγώ. Όχι, το λέω με την έννοια ότι αγαπώ πάρα πολύ την μπάλα.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι έδωσαν αυτές τις προσκλήσεις έχουν και την ευθύνη, παράλληλα με το τι θα κάνει η αστυνομία, να ελέγξουν τα του οίκου τους. Πάρα πολύ απλά. Όσο δεν το κάνουν, είναι για μια ακόμα φορά υπόλογοι για αυτό το πράγμα το οποίο το έχουν καταντήσει. Να λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, ελό είναι, δεν θέλω να σου πω τι είναι, πάντως τελειώνει σε ελό.
Ναι, το έχεις πει, μου το
πει άλλη
φορά,
Ναι.
Έχεις, νούμερο ένα, έχεις δίκιο. Νούμερο δύο, ο Θεός μας φύλαξε και δεν έγινε, εγώ δεν θα πω με γεμάτο ΑΚΑ, άστο αυτό, είναι ένα όνειρο που δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Δεν έγινε με 15.000 και 15. Φαντάσου τι θα κουβεντιάζαμε τώρα, αδελφέ. Φαντάσου τι θα κουβεντιάζαμε τώρα, εμείς οι δύο, αυτή την ώρα, Δευτέρα απόγευμα.
Ξέρεις, μπορεί κάποιοι να ακούνε και να λένε: εντάξει, τι έγινε, ρε παιδιά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλω να ξαναπώ ότι εμείς τώρα είμαστε πέρα από το γεγονός ότι είμαστε αγοράκια. Και ως γνωστόν, μετά τα 12 τα αγοράκια δεν μεγαλώνουν, ψηλώνουν απλώς.
Σωστά.
Και μια ζωή το παιχνίδι τους θα είναι η μπάλα.
Και φοράμε και τα σορτσάκια μας ακόμα εδώ στο
Θεό. Όταν, αν και, και εφόσον.
Και εφόσον, λοιπόν, και εφόσον.
Δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά. Είναι η πλευρά ότι το ποδόσφαιρο. Και κρίμα σε όποιον δεν το καταλαβαίνει. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το οποίο κοινωνικό φαινόμενο, γιατί είναι το πιο κοντινό παιχνίδι στον άνθρωπο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, το καταλαβαίνουν για λογαριασμό του. Κυβερνήσεις, παράγοντες, μονοπόλια, πολυεθνικές, κάτι χούντες που προσπαθούσαν να μέσω του ποδοσφαίρου. Να
θυμίσουν Φράνκο Ρεάλ. Στην Αργεντινή, μόνο όποιος μπει να διαβάσει θα καταλάβει αμέσως τι σημαίνει χούντα στην μπάλα.
Όποιος λοιπόν δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη και τη σημασία που έχει στο κοινωνικό και τελικά πολιτικό γίγνεσθε το ποδόσφαιρο, αφήνει αυτή τη σημασία και αυτή την αξία, ακόμα και όταν αυτή πέφτει στα καταγόγια, να τη διαχειρίζονται εκείνοι που δεν έχουν σχέση μόνο με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Έχουν σχέση και με την οικονομία, έχουν σχέση και με τα μίντια, έχουν σχέση και τελικά και με την πολιτική. Έτσι,
έτσι είναι. Αυτά που λες έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αφορούν στους παράγοντες των ομάδων, είτε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Οι άλλοι που είναι οι παράγοντες που πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια του ποδοσφαίρου, δηλαδή η ΕΠΟ, τι κάνανε, για να μάθουμε κι εμείς. Ας την αστυνομία που λες και εσύ. Ας την απόξω.
Μέσα σε όλα αυτά που περιγράφω. Εντάσσεται και η ΕΠΟ, εντάσσεται και το κράτος, εντάσσονται και τα υπουργεία, εντάσσονται και οι μηχανισμοί που τους λένε προστασίας του πολίτη. Όλα μέσα είναι.
Εντάξει, μαζί σου.
Σε φιλώ.
Εγώ γεια.
Κάθε φορά που ανοίγει δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. αν θα ποτέ στα βρόχια του πιαστείς. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι.
Να σας πω ότι προχτές έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών μια σπουδαία μορφή, μια μεγάλη πνευματική μορφή της Πάτρας αλλά και όλης της χώρας, ο φιλόλογος, ο ιστορικός, ο Βασίλης ο Λάζαρης. Ο Λάζαρης ήταν καθηγητής σε γενιές πατρινών, άφησε το αποτύπωμά του ως άνθρωπος της διανόησης και του πνεύματος. Ο Λάζαρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε η λέξη δάσκαλο στην περίπτωσή του να γράφεται με δέλτα κεφαλαίο.
Που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι.
Να στείλω χαιρετισμό στο φίλο, το Γιάννη που μας ακούει από την Νέα Υόρκη, στο Γκλεάνθη, χαιρετισμό στον Μπάμπη, να σε καλά Τάνια μου, σε ευχαριστώ.
Της άνοιξης αγάπη.
Μετά ο Σπύρος, τι έχω να πω για τον κύριο Κεφαλογιάννη και για αυτό το που διέπραξε τις προάλλες στην τηλεόραση. Δεν έχω να πω πολλά, φίλε. Έπιασε πάτο ο άνθρωπος.
Της άνοιξης αγάπη.
Έχει στείλει μια ανακοίνωση, μόλις τώρα την βλέπω, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής, και γράφει ότι η τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση που κατατέθηκε σήμερα επιβεβαίωσε τους φόβους του κλάδου για την εξαίρεση του καφέ, των αναψυκτικών και των οροφημάτων από τον μειωμένο συντελεστή. Αναφέρουν, θεωρούμε παγκόσμια πρωτοτυπία το διαχωρισμό της εστίασης και διχαστική τη διάκριση των καταστημάτων μας από ενιαία φορολογική κλίμακα. Πάγιο αίτημα, λέει, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής είναι το μονοψήφιο ΦΠΑ σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης.
Αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα σας αποχαιρετήσουμε με γκάτσο, όπως πορευτήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του δίωρου, 27 χρόνια μετά τον θάνατό του. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 6.
Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Το και μέρι μου χλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ατράδι τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.